Blaðsíða 33. Leyndardómar flugsins. Öldum saman hafa menn hrifist af flugi fugla og reynt að búa til tæki til þess að fljúga. Þetta hefur ekki reynst einfalt mál, því finna varð aðferð til þess að yfirvinna þyngdarafl jarðar og mótstöðu loftsins. Fyrstu loftförin voru loftbelgir sem voru léttari en andrúmsloftið og gátu því flogið í loftinu. Flugvélar eru hins vegar of þungar til þess að geta þetta. Vængirnir halda þeim á lofti og vélarafl knýr þær áfram. Bræðurnir Wilbur og Orville Wright smíðuðu fyrstu flugvélina sem stóð undir nafni. Vélinni var flogið árið 1903. Flugið varaði í 13 sekúndur og komst vélin tæpa 40 metra áður en henni var lent. Einn af leyndardómum flugsins er sá að þegar loft streymir undir vangin myndast kraftur sem lyftir honum. Þessi kraftur nefnist lyftikraftur. Þennan kraft uppgötvaði svissneski vísindamaðurinn Bernoulli á 18. öld. Flugvélarvængur er hannaður þannig að loft sem streymir fyrir ofan vængin þarf að fara lengri leið og þess vegna hraðar en loftið sem streymir undir hann. Loftþrýstingur verður því lægri fyrir ofan vængin en neðan og þrýstingsmunurinn lyftir vængnum og um leið flugvélinni. Flugvélar nota hreyfi afl til þess að knýja sig áfram. Loftið verkar á móti með loftmótstöðu. Þegar knýr er sterkari en loftmótstaðan, eykst hraði flugvélarinnar. Við aukin hraða eykst lyftikraftur vangjana. Þegar lyftikrafturinn og knýrin er orðin meiri en þyngdarkrafturinn og loftmótstaðan, getur flugvélin hafið sig til flugs. Efst á blaðsíðu 33 er mynd og undir henni stendur flugvél Wright-bræðra á Smithsonian-safninu í Washington. Og á miðri síðunni eru tvær skýringamyndir. Annars vegar mynd af flugvélavæng, þar sem sést hvernig knýrin knýr áfram og lyftikraftur lyftir upp. Hin myndin sýnir alla þá fjóra krafta sem koma við sögu flugvélar, þyngdakraftur sem ýtir vélinni niður, loftmótstaða sem heldur á móti flugvélinni, lyftikraftur sem lyftir henni upp og knýr sem knýr hana áfram. Einstaklingsverkefni. Lyftikraftur. Kliftu út pappísrenning 3 cm á breidd og 21 cm á lengd. Legðu renningin inn í bók þannig að helmingur hans lafi út úr bókinni. Klemdu blaðsíðurnar saman með höndunum og blástu síðan eftir renningnum að ofanverðu. Hvað gerist?